кепклер азаттык радиосу. Эртирмиз кайрылуу болгон форматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 11 сентябрь, кептенин 4-нчү күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү жалгыда тыңдамага чакырабыз. Бүгүнкү программабызда Балканны халк маслагатына катнашып, мүнү болой раят уустун тутмо таглык барлыгынан кечирилет. Болсо Украина каршы кең нәрмле һөҗүмнең арасында илкинҗи кедәк рус дронларын урды. Непаллык протестлар төркмән яшьләрне сиясәт чекишмәләргә чеккән. Мари Левап темир юлына 260 бәйләп тәрәкле. Олары соң хәбәрләр диңләр. Олар белән төземен юлсын аны урган танше диярлар. Rus koşunu 10 sentyabrda geçilen gece Ukrayna 415 pilotsuz sorgu 43 raketi şol sanını İskender M ballistik raketalar bilen hücum etti deyip Ukrayna'nın kova uyuşları xabar verdi. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski Rus koşunlarının Khmelnytsk sevtinin Volochysk'te yerleşen tikin karhanasına hücum edenliğini aytti. Her reçenli 3 adamın edir çekenliği belli oldu. Bu Rusların şun eden giyin Әрімлі хүзімінің діңі бір өйлігі. Дүрлі өрнішілі 415 пилосыз сөргі 40-тың ғырақ қанытлы өп баллистік ракеті ұланылы. 15 сөйтімеді хүзім әділді. Қайнансықты хүзім нәтижесіне 21 сөйтімні бір адам өпат болды деп президент айтты. 21 сөйт қарбы долынырш құрлығының башлығы Витали Унецка ені бір адамың ярылынынығыны. Бір нәтсі ұрайет кәрханасына өп құсусыз айы зиян етенінің қавар верді. Ukraina'nın Devlet Kastavalı Kömök Kurulu'nun mağlumatına göre Orsiyet'in rayet ve senagat infrastruktura deskalarına uğran zarvası neticesinde Vinnitsiya'da bir adam yaralandı. Rus koşunlarının Ukrayna'nın Donetsk sevtinin Yarovaya ovasını eden hava hücumunu 20'den uğrak adam öldü deyip Ukrayna Prezidenti Zelenski 9. sentyabrda aittı ve bu darvani açıçan vahşilik devatlanırdı. Polşa'nın yaralı uyuşlarının operasyonu Серкердерігі Рус пілосы ұшарларының юғырдың хуа кейіншілігіні көрлі өстілмедік дәрежеді бұданлығына айтты. Польшаның яралы ұйышларының операция командирі хаварда әділмеуіне өрі хуп салиян пілосы ұшарлары зиянсызландырмақ қарарына келді. Польшадан өе бейлекі НАТО юғырдларынан асманы қалан сөгіш ұшарлары пілосы ұшарларың бір өйлігіні ұрды. Оларың екілан өе ұрын ерлерін кескетлемек ішлері доғам еді. Ростов сөйтінің Хәкімінің өзіпесінің уақытларын еріне етірген Юрий Слюсар, Матвеева, Курван ве Маясниковски этрапларына кейзетілен пилосыз ұшар хүзім нәтижесінде Матвеева Курғанын ақи Юрийті мектіп интернатың екі ішкәрінің ярылынанлығыны хабар берді. Оның сөздеріне өре, Украин дронының ере қачмағы себепли интернат бинасының айналары ве қыстағылы чықыш қапысы зайылынны. Екі ішкәр кичерек шикес алынынан соң этрап қастаханасына кедірлі. Хәкімиетлер 73 сағаны ве мектеп интернатын 5 ішкәріні эвакуаси етті. Олар Рязаное обласында бина еділін уақытлайын яшайш меркезінде ерлестірілер. Орсетін қорынмық министрлігі аннекс еділін Кремін ве Қара деңіз суларының йоқорсындағы 12 сәуітті 122 сағаны Украин пилосы ұшарының ұрланығыны хабар берді. Israel Palestina'nın radikal Hamas toporunun Abbas'a ve Avrupa Birleşik tarafından terör roması ile keskitlenen kurumanın siyasi yolbaşılarına karşı urulacak zarba varada Abbas'a administrasyonu önünden duydurdu deyip AFP haber kuruluğu Aktam'ın metduat vekiline salgılanıp yediyor. İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu'nun edarası 9. sentyabrda Doha'daki nişanaları edilen hücumların izyanının beyanname yayrattı. Hamas terror romasının yolbaşılarına karşı kurulun çoğunluk operasyonu büsbütün karası İsrail operasyonu olup duruyor. Ol İsrail tarafından başlandı. İsrail tarafından amal asırlığı ve bu operasyon için İsrail dolu cevap karşılık çekerdi beyanatta ediliyor. Gazadaki yarışkalarası ve 2023 yılın 7. noyabrında zamun alınan İsrailliların boşadılma boyunca geçirilen gepleşiklerde kıytaklayın ağrısı olan Katar, İsrail'in hareketlerini berk yadgardı. Katar, Gaza doluğunu atışı bes etmek varadaki gepleşiklere ağrısılık misyasından yüz yürümecek duğuna etti. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.